Egunon.
Egunon, bai.
Gaur zu agentari buruz hizketara zatoz?
Bai, bueno, hori ere, ba, omen dugu eta.
Iraganera begiratuta. Aurrera.
Bai. Efemeridek diotenez, gaurko egunez piztu zen 68ko maiatza deitu zitzaion mugimenduaren pospoloa. Parisko Odeon antzokia izan zen mugimenduaren erdigunetako bat. Kulturgune garrantzitsua zen oso eta ikasleek 1968ko maiatzaren 15ean okupatu zuten. Oraintxe bertan, Parisko Odeon okupatuta dago berriro ere, hil honen leutik. Kultur munduko langileak dira okupatzaileak aldi honetan. Zinema zein musika areto, antzoki, zirku eta museoak irekitzea eta kultur arloko langileentzako laguntzak handitzea eskatzen dute. Kultur jarduna etenda dagoelako urritik han eta hemen, Frantziako gobernuaren erabakiz. Hala, Euskal Herriko 7 herrialdeetatik 3tan ez dago kultur ekitaldirik azken hilabeteotan. Beste lauetan berriz emanaldiak egon badaude, baina urri. Zer gertatuko litzateke aktorerik, idazlerik, dantzaririk, musikaririk, margolaririk ez balego? Galdetu zuten iaz hemen 550 kulturgilek baino gehiagok apirileko 2 egunetan greba digitala egiteko deia zabaltzearekin bat. Sektorearentzako neurri espezifikoak hartzea eskatu zieten erakunde publikoei. Ordutik gaurdaino ipar, hego, eki zein mendebalde haietako askoren egoera larriagotu eginda. Ainara Azpiazu Aspi ilustratzaileari atzo irakurri nion berria egunkarian. Kultura bere kabuz sostengatzen dela ulertzen dugu, eta ez da hala. Egitura eta babes bat eman behar zaio, eta edozein langilek bezala, guk ere gure lan baldintzak bermatuak izatea merezi dugu. Hain oinarrizkoa dena ere azaldu beharrak berak zerbait esan nahi du eza. Eta gaur, Baionako Michel Portal antzokian dute hitzordua kultur eta ikuskizun arloko langileek 12:30. Odeonen hasitako okupazio sokaren jarraipen ekintza izan daiteke. Izan ala ez izan, galderak hor jarraitzen du. Gure lurralde eta iritzi publiko turistifikatuetan. Kulturak egiten bagaitu benetan, zergatik ez da, ez du gure agendaren erdigunea okupatzen. Ce sont des enragés qui dérangent.